sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Sinizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şərq küləyi əsəcək, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan başqa xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupu.
Bugündən Azərbaycanda istilik sistemləri işə salınır.
Fransada dəmiryolçuların tətili davam edir.
Gürcüstanda isə bugün fövqəladə vəziyyətin axırıncı günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu tapmaq üçün səylərini artırmalıdır. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ Müharibə Təhlükəsi adlı son mərzəsində deyilir. Mərzədə deyilir ki, münaqişənin diqqətdən kənar qalması həm region, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəlidir. Mərzəni şərh edən qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fritçeva deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibə təhlükəsini ciddi qəbul etməlidir. Fritçevanın fikrincə, azərbaycanlılarla ermənilər arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artır, arxançılıq isə baha başa gələ bilər. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacağıq.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müstəqillik istisna olmaqla beynəlxalq birliyi Kosovo məsələsinə baxmağa çağırıb. Lavrov bu müraciəti Sloveniya səfəri zamanı ilib. O deyib ki, Serbiya və Kosovo məsələnin ultimatumsuz həll edilməsində razılığa gəlməlidirlər. Tərəflər arasında bir neçə raunddan ibarət danışıqlar davam edir. Dekabrın 10-da başa çatacaq bu danışıqlar hələ ki heç bir nəticə verməyib. Kosovo deyir ki, əgər bu tarixə qədər danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli müstəqilliyini elan edəcək.
Rusiya Belarusa güzəşli raket kompleksi verə bilər. Rusiya artilleriya və raket qüvvələrinin baş komandanı general-mayor Vladimir Zaritski deyib ki, istənilən hərəkət əks təsirlə qarşılanır. Bu, həm də Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri ilə bağlıdır. Bu ilin iyununda Rusiya prezidenti Vladimir Putin demişdi ki, əgər Amerika, Çexiya və Polşada radar stansiyası və raket tutan qurğular yerləşdirsə, onda Moskvanın raketləri də Avropadakı hədəflərə qarşı çevrilə bilər.
Sabah Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Bunu ölkə parlamentinin sədri Nino Burzanadze dünən bəyan edib. Tiflisdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Mətyu Prazi ilə görüşdə. Ötən həftə Tiflisdəki etiraz aksiyalarından sonra prezident Mikhail Saakashvili ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Həmin aksiyalarda müxalifət gələn ilin martında erkən prezident seçkiləri keçirilməsini tələb etmişdi. Prezident isə erkən seçkilərinin daha tez, yanvarın 5-də keçiriləcəyini elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf bu ayın sonunda ordu rəhbərliyindən gedə biləcəyini deyib. Associated Press agentliyi yazır ki, Pakistan prezidenti Qərbin fövqəladə vəziyyəti tezliklə ləğv eləməsi ilə bağlı təzyiqlərini də müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun ittihamlarını da rədd edib. Noyabrın 3-dən Pakistanda fövqəladə vəziyyətdir. Polis müxalifətçi İmran Xanı prezident əleyhinə tələbə etirazları hazırlamaqda da günahlandırıb.
Həftə ərzində İraqda 4 Amerika əsgəri öldürülüb. Amerika ordusunun məlumatlarına görə əsgərlərdən biri dünən Mosulda keçirilən əməliyyatlarda, ikisi Diyalda, bir əsgər isə paytaxt Bağdadda öldürülüb, 4 əsgər isə yaralanıb.
Fransa dəmiryolçularının tətili dünən Fransada vağzal və metroda gərginliklə müşahidə olunub. Paris metrosunda bəzi xətlər bağlanıb. Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy tətili dayandırmaq üçün həmkarlar ittifaqları ilə danışıqlara çağırıb. Fransada dəmiryolçuların tətili bugün də davam edəcək. İri həmkarlar ittifaqları tələb edirlər ki, hökumət dəmiryol işçilərinin nəqliyyat güzəşlərindən məhrum edən pensiya istirahatlarını dayandırsın.
Bugündən ölkədə istilik sistemləri işə salınır. Dünən prezident İlham Əliyev isə qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qış aylarında əhalinin enerji tələbatı tam ödənilməlidir. O göstəriş verib ki, yeraltı qazanbarlarındakı ehtiyatlar 3 milyard kub metrə çatdırılsın. Prezident deyib ki, qaz hasilatına daha böyük diqqət göstərməliyik. Azərbaycanda çox böyük qaz ehtiyatları var. O deyib ki, təkcə təsdiq olunmuş 2 trilyon kub metr qaz Azərbaycanın daxili tələbatı üçün 150 il bəsdir. Ancaq prezident deyib ki, həm də Azərbaycanın, həm Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunması üçün qaz hasilatı artırılmalıdır.
Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və jurnalist İçəri şəhərin qorunması ilə bağlı hazırladıqları qanun layihəsini ictimaiyyətə təqdim edəcəklər. Layihə müəllifləri deyirlər ki, Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunması haqqında qanun var, amma buna əməl eləmirlər. İçəri şəhəri qorumaq üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Son xəbərləri dinlədiniz, xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az-saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər isə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir.
Dünyada müharibə təhlükəsi var, bu da Qarabağ müharibəsi ola bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyib. Qrup narahatdır ki, Azərbaycan neft pullarından istifadə edib silah alır, Ermənistan da onunla yarışa girib ordusunu möhkəmləndirir. Təşkilat hesab edir ki, bu gediş, bu tendensiya onu göstərir ki, tərəflər münaqişənin həlli ilə bağlı güzəştə getmək istəmirlər, müharibə eləyə bilərlər.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun saytında yazılıb ki, onlar müstəqil təşkilatdırlar. Məqsədləri də budur ki, münaqişələrin həllində beynəlxalq ictimaiyyətin rolunu artırmaq üçün məlumatlar toplasınlar, proqnozlar hazırlasınlar. Təşkilatın iş üsulu belədir ki, onlar yerlərdə işləyirlər. İndi Beynəlxalq Böhran Qrupu narahatdır ki, Azərbaycan hərbiyyə sulh pul xərcləyir. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Ülkər Aşıq qızının reportajını dinləyək.
Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artmaqdadır. Qrupun yaydığı son məruzədə belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, hər iki ölkə öz hərbi potensialını artırır və heç birisi hesab etmir ki, kompromisə getməyin vaxtı çatıb. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı Beynəlxalq Böhran Qrupunun bu mövqeyini qərəzli hesab edir. Millət vəkilinin fikrincə, qrup sözü gedən iki ölkəni eyni səviyyədə dəyərləndirməməlidir. Çünki hazırda kompromisə getməli olan tərəf Azərbaycan yox, Ermənistan tərəfidir. O ki, qaldı müharibəyə.
Öz ərazisini erməni təcavüzündən xilas eləmək, azad eləmək Azərbaycanın beynəlxalq hüquq və normalara uyğun hüququdur. Azərbaycan müharibəni başlasa, Azərbaycana heç kim irad tuta bilməz. Çünki bizim ərazi işğal olunubdur. Amma Azərbaycan tərəfi məsələni sülh yolunu həll etmək istəyir. Bu ki, qaldı müharibə təhlükəsinin artması və beynəlxalq ictimaiyyətin buna diqqətlə yanaşması. Beynəlxalq təşkilatlar çoxdan bu məsələyə diqqətlə yanaşmalı idi və təcavüzkarı yerində tutmalı idi.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da hesab edir ki, hər iki ölkənin hərbi xərclərini artırması heç də silahlı münaqişə təhlükəsinin artmasından xəbər vermir. Azərbaycan neft və qazın satışından böyük pullar əldə edir və haqlı olaraq pulları hərbi xərclərin artırılmasına yönəldir. Buna müvafiq olaraq qarşı tərəf də öz hərbi xərclərini artırmağa çalışır. Elxan Şahinoğluna görə bu sadəcə bir yarışmadır və müharibə ehtimalını artırır.
Bölgədə o qədər böyük iqtisadi layihələr həyata keçirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinin gözü bu saat Cənubi Qafqazda, özəlliklə Azərbaycandadır. Yəni, belə bir böyük layihələr həyata keçirildiyi bir mərhələdə müharibənin başlaması ehtimalı o qədər də böyükdür. Məsələn, ikinci tərəf ki, Azərbaycan hərbi büdcəni ildən ilə artırır. Bu da bir Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana qarşı bir təzyiq elementidir. Yəni, Azərbaycan büdcəsini hər il qaldıracaq, Ermənistan da məcbur olacaq ki, bu yarışa qoşulsun.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun məruzəsini şərh edərkən, qrupun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Fricova onda deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri 2008-ci ildə siyasi mühiti mürəkkəbləşdirəcək. Tərəflər seçkilərdən öncə əsas prinsiplər haqqında sənəd razılaşdırmalıdır. Elxan Şahinoğlu isə bunu da mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə 2008-ci ilin sonuna dək hər iki ölkənin başı seçkilərə qarışacaq və bu müddət ərzində Dağlıq Qarabağla bağlı anlaşmaya imza atılması real görünmür.
Ülkər Aşıq qızı.
Bəzi yerli ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan regional əhəmiyyətindən istifadə edir. Demokratiyanın söz azadlığını boğmağa çalışır. Bilir ki, Qərbə enerji lazımdır, Qərb ona ciddi təzyiq eləməyəcək. Odur ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Həbsdəki jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş yazarı Qənməz Zahidin azadlığa buraxılmasına cəhdlər artır. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov Qənməz Zahidin özü ilə həbsxanada görüşüb, onunla söhbəti dinləyək.
Özünü necə hiss eləyir Qənməz Zahid? Səhhəti necədir?
Demək, dünənlər ayın 14-də mən bir saylı Bayılı Sınıfak Təhsilxanasında oldum. Yəni, Qənimət Zahidovla görüşdüm. Elə vəkili də yanındaydı. Osman Kazımov ilə onun iştirakı ilə görüşdük. Yəni, 8 nəfəri kamerada saxlanılır. Saxlanmadan, yəni ona qarşı münasibətdən, yəni nəzarətçilərin ona qarşı münasibətindən qətiyyən şikayət olmadı. Ancaq özünü müqəssir bilmir. Yəni, həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni, özünü deyəndə ki, sağlamlığında bəzi problemlər var. Yəni, özünün bildirdiyi kimi, bəlkə də mən sizə bildirim, bəlkə də bu dəqiqələ Qənimət bəyli özü bizə qulaq asır. Yəni ki, bəzi sağlamlığında problemlər var, yəni ayağında, oynaqlarda ağrılar var, deyir, üçün səhərə qədər elə olur ki, yata bilmirəm ağrıdan.
Bu, saxlanma şəraiti ilə mi bağlıdır ağrıların olması?
Yox, ümumiyyətlə, deyir ki, ayağımda ağrılar var, ayağımda oynaqlarında.
Ha, yetimə, siz özünüz nə gördünüz bu saxlanma şəraiti, yani, qani elədim sizi?
Yəni ki, özü ilə oturduq, söhbət elədi, vəkili Osman Kazımov da bizimlə əyləşmişdi. Yəni, bədənlə mən baxış çəkirdim onun, yəni başına, belinə, qabaq hissəsinə ki, yəni sinəsinə görək xəsarət əlamətləri varmı, izləri varmı? Yəni, o aşkar olunmadı, yəni özün də bildirdiyi kimi biz ki, Qənimət bəyi, ağa ağ deyən adamdır, qarıya qara deyən adamdır. Dilək üçün həqiqətən də həbs olunan vaxtdan indiyənə qədər mənə çırtma da dəyməyib. Yəni bədənə də baxış keçirir, bir əsarət, əlamət olmadı. Ancaq özünü müqəssir bilmir. Yəni ki, həbsinin sifarişlə həyata keçdiyini bildirdi. Yəni ona 127.2.3 həmçinin 221.1 maddələri ilə, yəni ona tam, yəni həbs alınıb bu maddələrlə.
Elçin bəy, çöldən xəbər varmı ki, bax, Mətbuat Şurasıdır, sonra Yeni Nəsil Finansiyyə Birliyi, Daxilişlər Naziri ilə görüşüblər, yəni onun...
Bilirsiniz necədir, yəni bir şey biliriz ki, vəkili var, vəkili mütəmadə onunla görüşür. Yəni əlbəttə ki, hər şeydən xəbəri var, yəni ondan da əlavə, yəni kamerada radio var, yəni azadlığa, azadlıq radio stansiyasına qulaq asmağa imkanları var. Yəni mən onun onunla da bu barədə söhbət elədim, o da mənimlə razılaşdı. Yəni bu günləri mən həm dövlət başçısı, yəni prezident İlham Əliyevə, həmçinin Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova müraciət edəcəyəm. Təşkilatının adından nəyə görə? Çünki istintaq Yasamal Polis İdarəsinin müştəntiqi tərəfindən, yəni onun icraatındadır. Ona görə Daxili İşlər Nazirinə xahişlə müraciət edəcəm ki, yəni Qənimət Zahidov tanınmış jurnalistdir, həmçinin o cəmiyyətə heç bir təhlükə kəsb eləmir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə və yaxud zamiliklə əvəz olunmasını xahiş edəcəyəm.
İşgəncələrinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudovla söhbəti dinlədiniz.
Biz həmin müsahibəni səhər saat 8-dəki xəbərətərdə götürmüşdük. Həmin xəbərətərə saat 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-dən başqa, həm də Azərbaycan rayonlarında AM 1530-1296 tezliklərində də qulaq asmaq mümkündür. Hökumət mediyaya informasiyanı niyə vermir? Bu mövzunu isə Azadlıq Radiosu.az saytı
forma çıxarıb. Birinci, Aslan adlı Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, hökumətin nə kimi faydalı işi var ki, informasiya versin? Korrupsiya, rüşvət, yaltaqlıq, yalan. Bunlar da xalq bilir.
Elnur imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, görünür, prezident sərəncamını gözləyirlər ki, hamı mətbuata informasiya verməlidir. Əslində, yaxşı dövlətlərdə hökumət çalışır ki, gördüyü gözəl və faydalı işlər haqda cəmiyyətə məlumat versin ki, cəmiyyət də bununla seçki olanda çox sağ ol desin. İndi belə çıxır ki, bizdə çox sağ olluq işlər yoxdur, ya da ki, hökumətin bu çox sağ ollara ehtiyacı yoxdur. Və ya hər ikisi də. Bakıdan Elnur imzalı dinləyicimiz bunu Azadlıq Radiosu.az saytında ismarıcı yönətmişdi. ATƏT-in Bakı bürosunun təşəbbüsü ilə Bakıda informasiyaya çıxış, hökumətlə mətbuat arasında münasibətlərə dair konfrans açılıb. Jurnalistlər, mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri və rəsmilər iştirak edirlər. Bu tədbirdə jurnalistlər deyirlər ki, onlar hakimiyyətdən məlumat əldə eləyə bilmirlər. Deyəcəyiniz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az saytında öz fikirlərinizi yerləşdirin. Dalğan Dəyişmin səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Birazdan biləcəksiniz ki, Qədmət Zahid barədə məsələni hansı beynəlxalq təşkilatda qaldırmaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də səhər qəzetlərinin icmalı. Qənimət Zahidin həbsi ATƏT-də müzakirə olunacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hökumət büdcəni seçkiyə xərcləmək istəyir.
Şərti indi Bakı diktə edir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Prezidentin dünənki müşavirələ dediklərinə istinadən.
Və Gəncədə aksiya keçiriblər. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Mikloş Araşçı Azərbaycanda jurnalistlərin davamlı təqiblərindən narahatdır. ATƏT-in Kiyev azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşçı noyabrın 15-də ATƏT-in daimi şurasının iclasında Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələni qaldırmaq niyyətindədir. Qəzet bu məlumatı BBC-yə istinadən verib və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsini şərhləyərkən Araşçı belə bir fikir bildirib ki, Qənimət Zahidə qarşı böhtan ittihamı ilə keçirilən məhkəmə prosesi və qardaşı Sakit Zahidovun bir ildən çox həbsxanada olduğu xatırladan Haraşdı Azadlıq qəzetinin redaktorunun taleyindən narahat olduğunu bildirib. Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı cinayət təqibi faktlarını qeyd edərək Haraşdı rəsmi Bakıya həbs edilmiş bütün jurnalistləri azad eləmək və diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini ləğv etmək çağırışını da təkrarlayıb. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Günsəhər qəzeti yazır ki, hərbçi özünü öldürdü. Müdafiə Nazirliyinin Faiq Babayev nazirliyi deyir ki, Faiq Babayevin hərbi hissədən kənarda qəzetimizin mənbələri isə xidmət vaxtı intihar etdiyi bildirilir. Noyabrın 13-dən 14-ünə keçən gecə Naxçıvanda Kəngərli rayonunda yerləşən ensaylı hərbi hissənin gizli Faiq Babayev xidmətdə olduğu vaxt bıçaqla boğazını kəsib intihar edib onu xəstəxanaya aparıblar, amma xilas eləmək mümkün olmayıb gizir. Gizirin 38 yaşı var imiş. Trend və AP agentlikləri Müdafiə Nazirliyinə istinadla yazılır ki, Babayev qulluq vaxtı yox, hərbi hissədən kənarda özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Günsəhərin mənbələri isə deyirlər ki, Faiq Babayev hərbi hissədən kənarda yox, hərbi xidmət vaxtı boğazını kəsib. İstefada olan hərbçi polkovnik İldırım Məmmədov olayı şərh eləyib, deyib ki, Azərbaycan ordusunda bu kimi hallar əvvəllər də indi də baş verir. Polkovnik bu cür hadisələrin baş verməsini də hərbçilərin sosial vəziyyətinin, yaşayış durumunun pis olması ilə əlaqələndirib.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun müstəqil siyasət aparır. Bunu təmin edən amillərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Ekspres qəzetinin yazığına görə bu sözləri enerji sektoruna vəziyyətlə bağlı keçirdiyi müşavirədə Prezident İlham Əliyev söyləyib və əlavə eləyib ki, bu enerji təhlükəsizliyi göydən düşmür. Biz bunu öz siyasətimizlə, öz addımlarımızla, regional layihələrin icrası ilə təşəbbüskar olmağımızla yaratmışıq. Yəni bunun müxtəlif izahları həm siyasi, həm də iqtisadi, həm də regional əməkdaşlıq kimi səbəbləri var.
Gəncədə sakinlər dəmir yolunu bağlayıblar. Hər iki istiqamətdə bir saat qətarların hərəkətini dayandıran sakinlər sosial problemlərin həll edilməməsindən şikayətləniblər. Onlar qatarın qarşısını kəsməklə gündəlik qarşılaşdıqları problemlərə diqqət yönətmək istəyiblər. Nəticədə Bakıdan Gəncəyə gedən ekspres sürət qatarı və Gürcüstandan Bakıya doğru hərəkət edən yük qatarı bir saata qədər yolda qalıb. Məlumatı Ayni Siyayev Azadlıq dərc edib.
Neft hökumətimizin məsd edir. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə neft məsələləri üzrə şərhçi İlham Şaban bildirib ki, Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amili indiki qədər böyük rol oynamadığı halda bütün Siciliyaya gül eksport edən Azərbaycan bugün Şərdlər xiyabanına Hollandiyadan gətirilmə güllər aparır. Ekspertin fikrincə Azərbaycanda da neftin dünya bazarına çıxarır. Deməli, neftimiz nə qədər baha satılırsa, gəlirlərimiz o qədər də çox olur. Amma məsələ ondadır ki, neftin qiymətinin qalxması ilə Azərbaycan büdcəsi də neftdən daha asılı vəziyyətə düşəcək. Bunu Ayna qəzetinə enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Əsasən, neft gəlirlərindən formalaşan Azərbaycan büdcəsi necə xərclənir? 2008-ci ilin büdcə layihəsi ilə bağlı təhlil eşidə biləcəksiniz.
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bahalaşmasına səbəb olacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacaq. Şəffaflıq verilişinə ona 25 dəqiqə qalmış. Qulaq asa bilərsiniz, xəbərətər davam edir. Tiflisin qədim hissəsinin səhər şəhər kimi dərdi yoxdur. Gürcü paytaxt şəhərlərini elə qoruyurlar ki, Tiflisin qədim hissəsində indi ümumi memarlığa xələl gətirə biləcək, hansısa bir bina tikməyə belə fikirləşmək üçün insanda gərək cəsarət olsun.
Tiflisi Sevərlər Təşkilatının sədri Aleksandr Elisaşvili'dən soruşanda ki, Tiflisin tarixi görünüşünə kimlər zərər gətirib, bu sahədə problemləri kimlər yaradıb, dedi ki, başeviklər. Müasir dövrdən yadına heç nə düşmədi. Aleksandrdan soruşanda ki, sizin qədim şəhərin mərkəzinə gəlib hündür mərtəbəli qonaq evi tikə bilərəmmi? Bu mümkündürmü? Aleksandrın cavabı belə oldu.
Trudno будет. Есть очень жёсткие правила, и надо этим правилам подчиниться.
Qaydalar var, bu qaydalara əməl etmək lazımdır.
Tiflisi Sevərlər Təşkilatının sədri Aleksandr Elisaşvili belə deyir. Bakının qədim şəhəri. İçəri şəhərində isə belə görünür ki, nə istəsən tikmək olur. Bir çox ictimai təşkilatlar narahatdırlar ki, içəri şəhər əldən gedir. Niyə? Qanun yoxdurmu? İctimaiyyətin nümayəndələri içəri şəhəri qorumaq üçün təzə bir qanun layihəsi hazırlayıblar. Bugün həmin qanun layihəsini ictimaiyyətə təqdim edəcəklər. Bu barədə həm müəlliflərdən biri Əlifsət Əliyevlə söhbət eləmişik.
Sabahınız xeyir olsun, əleyküm salam.
Əlifsət bəy, tarixi abidələrin qorunması haqqında bir qanun var. Bu kifayət eləmədimi yeni qanun layihəsini hazırlamağa ehtiyac gördünüz?
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanun mövcuddur. Həmin qanun düyündə qüvvədədir. Lakin həmin qanunun qüvvədə olmasına baxmayaraq, məhz həmin qanunun qüvvəyə minməsindən sonra içəri şəhərdə təxminən 100-dən artıq qeyri-qanuni tikili inşa edilib, tikilibdir və bu gün də İçəri şəhərin tarixi abidələr kimi cəmaatın tanıdığı tikililərin sökülməsi davam edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 40-cı maddəsində çox aydın göstərilir ki, hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır. Buna bax, eyni zamanda 77-ci maddə mövcuddur, 40-cı maddədə də hər iki ictimaiyyətin nümayəndələrinin tarixi abidələrin qorunmasında İştirak hüququnu tanımasına baxmayaraq, içəri şəhərdə yaşayanlar, içəri şəhərin sakinlərinin özlərinin içəri şəhərdə nə baş vermələri haqqında məlumatı yoxdur, nə baş verməsi barədə məlumatı yoxdur. Eyni zamanda içəri şəhərin ərazisi qanunla müəyyən edilməyib, həmin qanun içəri şəhərin ərazisini tanımır. Deyək ki, içəri şəhərin ərazisi 22,1 hektardır və Səbay rayonunun ərazisində yerləşir. Mövcud qala divarları, neftçilər prospekti, Əziz Əliyev küçəsi birləşdirən ərazidə yerləşir. Yəni, bu ərazi qanunla tanınmalıdır və qanunla tanınandan sonra o ərazidə kimisə tikili aparmağa, əsasız tikinti aparmağa, əsasız inşaat işləri aparmağa, təmir aparmağa hüququ olmamalıdır.
Əlifsət bəy, sizin hazırladığınız bu qanun layihəsində fərqli nə var? Yəni, cərmədir, həbsdir, nədir? Yəni, nə təklif edirsiniz bu yeni layihədə?
Ümumiyyətlə, içəri şəhər, biz təbii ki, qanunla müəyyən olunacaq və cinayət məcəlləsində içəri şəhərdə yerləşən tarixi abidələrə, tarixi abidələrin yararsız vəziyyətinə düşmə hallarına, şərait yaradan halların, cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə tutulmasını biz nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq ki, içəri şəhərdə torpaq sahələrinin, ərazilərin özəlləşdirilməsi, vətəndaşlara satılması, icarəyə verilməsi, içəri şəhərdən İçəri şəhər ancaq açıq səma altında bir tarixi abidə olmalıdır bizim layihəmizə görə və içəri şəhərdə olan bütün məntəqələr, yaşayış məntəqələri, ərazilər, digər beynəlxalq təşkilatlardan, hüquqi şəxslərdən, dövlət tərəfindən alınmalıdır və ictimaiyyətin istifadəsinə, bir istirahət zonası kimi, bir tarixi abidə kimi ictimaiyyətin istifadəsinə verilməlidir. Və bizim apardığımız təhqiqatlar onu göstərdi ki, içəri şəhərdə təkcə son 5-6 ildə 117 qanunsuz tikili aparılıb. Və bu 117 qanunsuz tikili məhz tarixi abidələrin qorunması haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra aparılır.
Yəni bu nəyə demək istəyirsiniz? Qanun qüvvəyə minəndən sonra qanun şərait yaradırmı suistifadəyə?
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə belə şey var ki, İçəri şəhər ayrıca yaşayış kompleksidir. Və İçəri şəhərdən Azərbaycan dövlət olaraq kifayət qədər turizm mənbəyi kimi gəlir əldə götürə bilər. Deyək, Kreml haqqında bu formada qanunlar hazırlanıb, təqdim olunub. Deyək ki, bir neçə İtaliyada belə şəhərlər var, onların haqqında qanunlar qəbul olunub. Və biz də təklif eləyirik ki, İçəri şəhər haqqında ayrıca qanun layihəsi qəbul olunsun. Hər halda bu qanun layihəsi İçəri şəhərdə tikinti aparılmasının qaydalarını, İçəri şəhərində satqı obyektlərinin açılmasının qadağan olunmasını, İçəri şəhərdə torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsini, İçəri şəhərin idarə olunmasında vətəndaşların iştirak olunmasının təmin olunmasını, İçəri şəhəri sakinlərindən torpağın alınması qaydalarının müəyyən olunması və digər məsələlərin ciddi nəzərdə tutacaq və bugünkü özbaşınalıq mövcud olmayacaq.
Əlisət bəy, cinayət məcəlləsindən tənzimlənmirdi indiyə qədər İçəri şəhərin tarixi abidələrinin belə deyə, ya qanunsuz sökülməsi, ya oranın zələr xələl gətirilməsi görüşünə.
Yox, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində tarix və mədəniyyət abidələrinə ziyan vurma faktına görə məsuliyyətin müəyyənləşdirən ayrıca maddə var. Amma Azərbaycan Respublikasında son 3 il ərzində bir nəfər də tarixi abidələrə vurulmuş ziyana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb.
İndi sizin qanun nə deyəcək
bəs? Ən azından bizim qanun bu problemi ictimailəşdirəcək. Ən azından vətəndaşlar bu hüququ biləcəklər ki, bax İçəri şəhər haqqında qanun var, tarixi abidələrə, mədəniyyət abidələrinə hörmətsiz yanaşanları cinayət məsuliyyəti gözləyir. Və ən azından bu gün İçəri şəhəri sökənlər, İçəri şəhərdə baş verənlərlə bağlı bu gün ondan artıq məhkəmə prosesi gedir Azərbaycanda. Amma bir nəfər də olsun bu ərizə verib, deyək ki, kiminsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında məsələ qaldırmayıb. Və hesab edirəm ki, bu qanunun qüvvəyə minməsi problemi ictimailəşdirəcək və bizlə Milli Məclisin müəyyən deputatları var, onlar razıdır. Təəssüflər ki, bugün biz ancaq bunu təqdimatın keçirəcəyik, amma ictimai müzakirəsin bugün büdcənin müzakirəsi olduğuna görə gələn həftə və yaxud da ondan sonraki həftə qanun layihəsinin ictimai müzakirəsinə yenidən biz qayıdacaq.
Çox sağ olun, Əlisət bəy, minnətdarıq.
Təşəkkür edirik sizə.
Bu, İçəri şəhərin qorunması ilə bağlı yeni qanun layihəsinin müəlliflərindən biri hüquqşünas Əlövsət Əliyev idi. Onunla saat 8-də telefonla söhbət etmişdik.
Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kürdistanda baş verənlərdə doğrudanmı Moskvanın barmağı var idi? Saakashvilinin prezidentin Rusiyanı ittiham eləməsi Rusiyada, qərbdə müxtəlif cür yozulur. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Mikhail Saakashvili 2004-cü ildə prezident seçiləni Rusiya-Gürcüstan münasibətləri qarşılıqlı iddiamlar və iradlarla daima müşahidə olunur. Amma Tbilisi noyabrın 7-sində polis zorakılığı və yüzlərlə adamın yaralanması ilə baş çatan kütəvi nümayişləri, səhnə arxasından Rusiya kəşfiyyatının idarə etməsi haqda Saakashvilinin iddiası nəinki xaricdə, hətta Gürcüstanın özündə belə təəccüb və şəklə qarşılanıb. Moskvanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarına dəstək verməsi üzündən nadir hal olaraq Rusiyanın müdaxilələri məsələsinə münasibətdə iqtidarla müxalifətin mövqeləri həmişə üst-üstə düşür. Amma Tbilisidə yerləşən politoloq Marina Mukhalishvilinin dediyinə görə buna baxmayaraq malı mala qatmağa dəyməz. Gürcüstan-Rusiya münasibətlərində Gürcüstan üçün regional münaqişələrlə, Rusiya üçün isə Gürcüstanın NATO ilə əlaqələri ilə bağlı həqiqi problemlər üzə çıxır. Amma bambaşqa məsələ Rusiya ilə heç bir əlaqəsi olmayan müxalifətin iqtidarla hakimiyyət uğrunda mübarizəsidir. Mən tamamilə əminəm ki, ötən ay ölkədə yaranan siyasi böhranda Rusiyanın qətiyyən əli yoxdur. Qafqaz üzrə ekspertlərin əksəriyyəti o faktı da qeyd edirlər ki, Gürcüstan müxalifəti əsas etibarilə iqtidarla Rusiyaya eyni cür mənfi münasibət bəsləyir. Digər tərəfdən isə Saakashvilinin barmağını Moskvaya tuşlaması onun dinç nümayişə münasibətdə yol verdiyi səhvlərdən diqqəti yayındırmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Britaniyanın hərb və sülh institutunun Qafqaz üzrə eksperti Thomas Deval deyib ki, Gürcüstan özündə də ictimaiyyət prezidentin belə gedişlərindən bezib. Əlbəttə, böhran zamanı Rusiyanı günahlandırmaq prezident Saakashviliyə sərfəlidir. Amma nəzərə alaq ki, bu məsələ həddən artıq şişirdilib və məncə vətəndaşların bir çoxu belə gedişlərdən artıq canı doyub.
Rövşən Rahiboğlu.
Bizdən ayrılmayın, indi idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Noyabrın 17-sində Azərbaycan yığmasını qəbul edəcək Finlandiya futbol millisi ciddi itkilərlə üzləşib. Mikael Forsell-lə Yari Litmanenin həmin gün meydana çıxması sual altındadır. Hər iki futbolçu zədədən əziyyət çəkirlər.
Hazırda ev oyunları keçirdiyi Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunun qazonunun yararsızlığı əsas gətirən Xəzər Lənkəran rəhbərlik AFF-ya müraciət edərək 13-cü turun Simruqla oyunun Bakıya salınmasını istəsə də ölkənin Ali Futbol Qurumu bu təklifi rədd edib. Bu isə o deməkdir ki, Lənkəranlılar dekabrın 2-sində Simruqu öz meydanında qəbul edəcək.
Mikhail Talın xatirə turnirində 5-ci turunda görüşləri keçirilib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov bu dəfə İsrailli Boris Gelfanda qarşı oynayıb və heç-heç eləyib. İndi Məmmədyarovun hesabında 3 xal var. O, noyabrın 16-sında keçiriləcək 6-cı turun görüşündə Macar Peter Leko ilə qarşılaşacaq.
İtaliya A seriyasında çempionluq uğrunda mübarizə aparan Roma 2 yarım dəfəçi Daniele De Rossi və Alberto Aquilani ilə müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir 2013-cü ilə qədər. Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Artıq onun yarısı da əsas xəbərlərinin başlıqlarını bir deşidək.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalı. Beynəlxalq böhran qrupu belə hesab edir.
Bugündən Azərbaycanda istilik sistemləri işə salınır.
Fransada dəmir yolçuların tətili davam edir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy tətili dayandırmaq üçün həmkarları danışıqlara çağırıb.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətin axırıncı günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də icmalı. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupunun Dağlıq Qarabağ müharibə təhlükəsi adlanan son məruzəsində belə deyilir. Məruzədə deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu tapmaq üçün səylərini tərəflər artırmalıdırlar.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müstəqillik istisna olunmaqla beynəlxalq birliyi Kosova məsələsinə baxmağa çağırıb. Lavrov bu müraciəti Sloveniyaya səfəri zamanı eləyib. O deyib ki, Serbiya və Kosova məsələnin ultimatumsuz həll edilməsi ilə razılığa gəlməlidirlər. Tərəflər arasında bir neçə raunddan ibarət danışıqlar davam edir. Dekabrın 10-da başa çatacaq bu danışıqlar hələ ki heç bir nəticə verməyib. Kosova deyir ki, əgər bu tarixə qədər danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli müstəqilliyini elan edəcək.
Rusiya Belarusa güzəşli raket kompleksi verə bilər. Rusiya artilleriya və raket qüvvələrinin baş komandanı general-mayor Vladimir Zaritski deyib ki, istənilən hərəkət əks təsirlə qarşılaşır. Bu iş həm də Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri ilə bağlıdır.
Sabah Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Bunu ölkə parlamentinin sədri Nino Burzanadze dünən bəyan edib. Bugündən ölkədə istilik sistemləri işə salınır. Dünən Prezident İlham Əliyev isə qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, qış aylarında əhalinin enerji tələbatı tam ödənilməlidir.
Fransada dəmir yolçuların tətili bugün də davam edəcək. Dünən tətilə görə Paris metrosunda bəzi xətlər bağlanıb. İri həmkarlar ittifaqları tələb edirlər ki, hökumət dəmir yol işçilərini nəqliyyat güzəşlərinə məhrum eləyən pensiya islahatlarını dayandırsın. Prezident Nikolas Sarkozy də tətili dayandırmaq üçün həmkarları danışıqlara çağırıb.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Burada Xəbər Ətər verilişi başa çatır, amma Xəbər Ətər verilişini dinləməyə davam edin. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə şəffaflıqda dövlət büdcəsinin 2008-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsindən, şərhindən söz açılacaq.
Həmsöhbətiniz bu səhərdə biz idik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bugün gündüz saat 12-də isə Azadlıq Radiosunun qonağı Akif İslamzadə olacaq. Can Bakı Azərbaycan zamanın sınaqlarından necə çıxacaq silsilə söhbətində qonaq çağırıb Akif İslamzadəni. Verilişə gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz.
İndi isə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək. Gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.
Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Və Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaqmı? və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələnliyin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələnliyin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz